Azadlik Radiosi Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Oqsaroy rezidensiyasi oldida marhum prezident Islom Karimov haykali o'rnatildi. AQShda hibsga olingan o'zbekistonlik Abror Habibov terrorchilarga ko'mak ko'rsatganini tan olgani xabar qilindi. O'zbekistonda go'sht qimmatlagani ortidan bu yil qurbonlikka hayvon so'yadiganlar kamaygani aytilmoqda.
Qurbonlikka chaqaloq chimsora bir nafagani yo'q, qurbi yetganim qiladi-da buni.
O'zbekiston Milliy telerodiokompaniyasi raisi lavozimiga 7 oy oldin ishdan olingan Alisher Xo'jayev qayta tayinlandi. O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 133 davlat ro'yxatida 48-chi o'ringa qo'yildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bugun O'zbekistondagi masjidlarda Qurbon hayiti namozi o'qildi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, O'zbekiston masjidlarida 1-sentyabr kuni o'qilgan Qurbon hayiti namoziga bolalarning kirishi avvalgi yillarga nisbatan erkinroq bo'lgan. Ammo aksariyat viloyat masjidlarida har yilgidek bolalar namozga qo'yilmagan. Namozxonlar bu yil militsiya xodimlaridan nazoratchilar kamroq qo'yilganini aytishadi. Qurbon hayiti munosabati bilan poytaxt Toshkentda jamoat transporti ertalabki soat 4 dan boshlab ishlay boshladi. 200 mingdan ziyod musulmon Rossiya poytaxtida Qurbon hayitini nishonladi. Moskva shahar huquq-tartibot idoralarining ma'lum qilishicha, shahardagi barcha jami masjidlarda hayit namozi o'qildi. Namoz vaqtida Moskvaning markaziy jamiyasi atrofidagi ko'chalar avtomobil harakati uchun yopib turildi. Bu yil Qurbon hayiti o'quv yilining birinchi kuniga to'g'ri kelgani uchun markaziy masjid yonida joylashgan 2107 maktabda o'quv yili dushanba, 4-sentyabrda boshlanadigan bo'ldi. 2017 yilning 21-31 avgust kunlari avval Bishkek, so'ngra Toshkent shaharlarida O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston hukumati portaliga ko'ra, muzokaralar O'zbekiston Respublikasi hukumat delegatsiyasi ishchi guruhi va Qirg'iziston Respublikasi hukumat delegatsiyasining topografiya va yer tuzish ishchi guruhi o'rtasida o'tkazilgan. Uchrashuvlarda chegaraning umumiy uzunligini 80% ni tashkil etuvchi kelishilgan qism bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnoma loyihasi muhokama qilindi va kelishildi hamda davlatlararo hujjatga tegishli ilovalar tayyorlandi deyilgan rasmiy xabarda. 28 avgust kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev chegaraning 84% bo'yicha shartnoma tayyor bo'lgani to'g'risida bayonot bergan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasining umumiy uzunligi 1378 km bo'lib, uning 320 km yoki 58 ta uchastkasi bahsli bo'lib turibdi. Oq uy rasmiylari 31 avgust kuni Texas va Luiziana shtatlarida Harvey dovuli oqibatlarini bartaraf etish uchun Kongressdan favqulodda qo'shimcha mablag' ajratishni iltimos qilmoqda. Oq uy qancha mablag' talab qilayotganini hozircha ma'lum qilingani yo'q, biroq manbalar bu mablag' miqdori bir necha milliard dollar bo'lishini aytmoqdalar. Xabarlarga qaraganda Harvey dovuli oqibatida kamida 100 ming uy vayron bo'lgan. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Texas shtatining Rokford shahrida 31 avgust kuni qilgan chiqishida qayta tiklash ishlariga ko'p vaqt va mablag' talab qilinishini bildirdi.
It's a long way to go. It's not months, but it's years.
Bu uzoq davom etadigan ishdir. Bunga oylar emas, yillar ketadi. Vazifalar juda ulkan bo'ladi, lekin biz Amerika xalqining xotamtoyligiga, biz uchun ibodat qilishiga va so'nmas ishonchga ega ekaniga ishonamiz, dedi Pens. Prezident Donald Trump qayta tiklash ishlariga o'z hisobidan 1 million dollar xayriya bergani ma'lum qilindi. 31 avgust kungi ma'lumotlarga ko'ra, AQShning Texas shtatiga yopirilgan Harvey dovuli va uning ortidan boshlangan suv toshqini oqibatida o'lganlar soni 33 nafarga yetdi. AQSh Rossiyadan San-Fransiskodagi konsulxonani yopishni hamda Washington va Nyu-Yorkda rus diplomatlari sonini kamaytirishni talab qilmoqda. Oq uy rasmiylari bu talab 2-sentyabrgacha bajarilib bo'lishini shart qilib qo'ydi. Mazkur qaror Rossiyaning Moskvadagi AQSh diplomatlari sonini 755 nafarga qisqartirish harakatiga javob chorasi bo'ldi. AQShda Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etilganidan so'ng, prezident Putin iyul oyida AQSh diplomatlari soni qisqartirilishini bildirgan edi. AQShning Moskvaga javob chorasi rus siyosatchilari tomonidan aksil Rossiya harakati o'laroq talqin qilinmoqda. Jumladan Rossiya Dumasi Federatsiya Kengashining axborot siyosati qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov AQShning bu qaroriga munosabat bildirar ekan:
"У меня такое ощущение, что в администрации Трампа верх берут в основном сторонники".
Менда президент Дональд Трамп ma'muriyatida ashaddiy aksil Rossiya siyosati tarafdorlari ustun kelayotganday bir taassurot paydo bo'lmoqda. Trampning saylovoldi va'dalaridan hech narsa qolmadi. Hamma narsa generallarning qo'llariga topshirib qo'yildi va Trampning tashqi siyosatdagi o'rni hech qayerda ko'rinmayapti, deb aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu masalada AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan telefon orqali suhbatlashdi va Oq uyning bunday qaror qabul qilganidan afsuslanish bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi lavozimiga yana Alisher Xo'jayev qayta tayinlandi. Ozodlik radiosi manbalarining bildirishicha 30 avgust kuni kechqurun Milliy teleradio kompaniyada navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazilgan va yig'ilishda Alisher Xo'jayev kompaniya raisi sifatida tanishtirilgan. Avvalroq 27 kun muqaddam Milliy teleradio kompaniya raisligiga tayinlangan Bobur Alixonov 29 avgust kuni lavozimidan ozod etilgani xabar qilingandi. O'sha kuni prezident matbuot kotibi Asadjon Xo'jayev ham ishdan olingan edi. Ozodlik manbalari 30 avgust kuni bu ikki rahbar Sharq taronalari festivalini yoritish jarayonida yo'l qo'ygan xatolar uchun jazolanganini xabar qilmoqda. Milliy televideniye jurnalistlaridan biri Sharq taronalarining ochilish marosimida telekanal orqali prezident oila a'zolari ko'p marotaba katta planda namoyish qilingani bilan bog'liq holat ortidan bu ikki mulozim ishdan bo'shatilganini iddao qildi. Bosh vazir Abdulla Aripovning qudasi ekani aytib kelinadigan Alisher Xo'jayev 2005 yil aprelidan 2017 yil boshiga qadar Milliy teleradio kompaniya raisi bo'lgan. O'sha yil boshida ishdan ketgan va uning o'rniga Xurshid Mirzohidov tayinlangandi. Mirzohidov bu lavozimda yarim yil, 2017 yil avgustiga qadar ishladi. Hozir esa Milliy teleradio kompaniyada bo'layotgan kadrlar almashinuvi xususida hamkasbim Abdulla Iskandar hozirlagan lavhani tinglang. Bu lavha 29 avgust kuni tayyorlangan.
Prezident matbuot kotibi va MTRK raisi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati rahbari Asadjon Xo'jayev va Milliy teleradio kompaniya raisi Bobur Alixonovlar bir kunda, ya'ni 29 avgust kuni ishdan olindi. Bu haqda MTRKda ishlaydigan jurnalist ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu ikki mulozim Sharq taronalari festivali yoritilishida yo'l qo'yilgan kamchiliklar bois ishdan olingan. Seshanba kuni ishdan olingan Asadjon Jo'rayev joriy yil mart oyida prezident matbuot xizmati rahbari lavozimiga tayinlangan bo'lsa, Bobur Alixonov MTRK raisi sifatida bor yo'g'i 27 kun ishladi xolos. Mirziyoyevning TV'ni isloq qilish bo'yicha tashabbusi ortidan Bobur Alixonov aprel oyidan buyon kompaniya raisining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. U 2 avgust kuni lavozimidan ozod qilingan Xurshid Mirzohidov o'rniga tayinlangan edi. MTRKda ishlaydigan jurnalistning ozodlikka aytishicha, 21 avgust kuni bo'lib o'tgan majlisda TV dasturlarini tanqid qilgan bosh vazir Abdulla Aripov Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Jurnalistga ko'ra, o'sha kungi majlisdayoq Bobur Alixonovning ishdan ketishi aniq bo'lgan. Sharq taronalari festivalining TV translyatsiyasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zosining ozodlikka aytishicha, 28 avgust kungi efir uchun mas'ul bo'lgan texnik xodim va tasvirchilar jazolangan.
Prezident oilasini ko'p ko'rsatib yuborishgani uchun kechagi efirda band bo'lganlarga ogohlantirish berildi. Tushuntirish xat yozildi. Prezident oilasi, rafiqasi, 2 kuyovi, kichik o'g'ilchasi katta ekranda ko'rsatilganiga aybdor qidirishyapti,
deydi suhbatdosh. MTRK kanallardan birida yaqinda ish boshlagan va ismi aytilishini istamagan jurnalistga ko'ra, Sharq taronalari festivali yoritilishida prezident matbuot xizmati rahbari Asadjon Xo'jayev va Milliy teleradio kompaniya raisi Bobur Alixonovlar asosiy mas'uliyat yuklangan mulozim bo'lishgan. Jurnalistga ko'ra, TV orqali prezident oila a'zolari katta planda ko'rsatilgani bilan bog'liq holat ortidan bu ikki mulozim 29 avgust kuni ishdan bo'shatilgan.
Yulduz Usmonova qo'shiq aytayotgan paytda prezidentning har ikkala kuyovi katta kadrda ko'rsatildi. Farruh Zokirov qo'shiq aytganda esa prezidentning kenja o'g'li qatorlar orasida yugurib yurgani ko'rsatildi. Bu narsa davlat rahbariga yoqmagan. Bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida 29 avgust kuni o'tkazilgan kichik majlisda Xo'jayev va Alixonov ishdan bo'shatildi,
deydi jurnalist.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qo'shma Shtatlarda noqonuniy ravishda yashab kelgan Abror Habibov Islom davlati terror guruhiga yordam berishni rejalaganlik yuzasidan bildirilgan ayblovlarni tan oldi. Abror Habibov Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblanib hibs qilingan va o'z ishlari sudda ko'rib chiqilishini kutayotgan 3-chi o'zbekistonlikdir. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Abror Habibov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgani to'g'risida Amerika ovozi radiosi 30 avgust kuni xabar berdi. qildi. Ma'lumotda aytilishicha 32 yoshli Abror Habibov prokuror bilan kelishgan holda o'z aybini tan olgan. Federal prokuratura hujjatlarida qayd etilishicha Habibov qozog'istonlik Ahror Said Ahmetovni Turkiya orqali Suriyadagi terrorchilar safiga yuborish uchun homiylik qilmoqchi bo'lgan, shuningdek unga qurol xarid qilish uchun yordamlashmoqchi bo'lgan. Abror Habibov Amerikaga 2006-yilda noqonuniy ravishda kirib kelgan, biroq vizasi bitgandan keyin u AQShda noqonuniy ravishda ishlagan. Habibov AQShning sharqiy shtatlarida savdo bilan shug'ullangan, bir necha do'konlarni yuritgan. Ozodlik radiosi 2015-yilning fevral oyida Islom Davlati guruhiga ko'mak berishga urinishda gumonlanib, o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov, Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va qozog'istonlik Ahror Said Ahmetovlar qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. AQSh prokurorlariga ko'ra 19 yashar Said Ahmetov va 24 yashar Jo'raboyev Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islom Davlati guruhiga qo'shilishni rejalaganlar. O'shanda Abror Habibov sherigi Akmal Zokirov bilan ularning yo'l xarajatlarini qoplash uchun pul to'plaganlikda ayblanayotgani ma'lum qilingandi. Habibov bilan bir qatorda qo'lga olingan Abdurasul Jo'raboyev 2015-yilda, Said Ahmetov esa shu yil boshida aybiga iqror bo'lgan. Ularga nisbatan sud hali jazo chorasini belgilamadi. Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblanib hibsda saqlanayotgan va sud ishini kutayotgan yana 3 o'zbekistonlik bor. Bundan avval va keyin ham AQShda radikal harakatlarda ayblanib bir qator o'zbekistonliklar qo'lga olingan edi. 2016-yilning yanvarida o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonov AQShda harbiy akademiyaga hujum qilishni rejalaganlikda ayblanib 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2012-yil 13 iyul kuni AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari prezident Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan 22 yashar o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirovni 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2012-yilning 21 yanvar kuni Chicago'da 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olindi. Muxtorov Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. 2012-yilning martida Filadelfiya shahrida yana bir o'zbekistonlik Baxtiyor Jumayev terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Taniqli rus teatri va kino rejissyori Kirill Serebrennikov ustidan olib borilayotgan jinoyat surishtiruvida gumondor sifatida hibsga olingan Malabrotskiy hokimiyat idoralarining tahdidi ortayotganidan ogohlantirdi va bunday tolimachilikka murosasizlarcha kurashishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Moskvadagi Google Center teatri direktori Aleksey Malabrotskiy joriy haftada o'ziga davlat mablag'ini talon-toroj qilish aybi qo'yilayotgani haqida qamoqxonadan xat chiqardi. Xatda Ivan Grozniy zamonidagi davlat qatag'oniga sabab bo'lgan aprichnina siyosati esga olinadi. Manbalarda Rossiya tarixida shafqatsizligi bilan nom qozongan bu podshoh yerlarni yakka o'zi idora qilish uchun boyarlardan kuch ishlatib tortib olish bilan shug'ullangani aytiladi. Bu voqeani eslagan Aleksey Malabrotskiyning maktubida jumladan shunday deyiladi. Agar biz birinchilardan bo'lib keskin qarshilik ko'rsatmasak va g'olib chiqmasak, aprichninaga o'xshagan yangi yalpi odamxo'rlik boshlanib ketishi mumkin, deyiladi Moskvada istiqomat qiluvchi amerikalik teatrshunos Jon Fridman va Malabrotskiyning rafiqasi Oksana Misinaga yozilgan maktubda. 59 yashar Malabrotskiy ayni paytda Moskvadagi Matroskaya Tishina tergov izolyatorida ushlab turilibdi. U Serebrennikovning 7-chi studiya teatrida davlat mablag'ini talon-toroj qilish singari soxta ayblov bilan iyun oyida qamoqqa tashlangan edi. Rossiya hukumatini tez-tez va shafqatsiz tanqid qilib turadigan Serebrennikov esa yaqinda hukumat 2011-2014 yillarda bir loyiha uchun ajratgan 68 million rubllik mablag'ni talon-toroj qilganlikda gumon qilinib hibsga olingan. Bu mablag' 1 million 100 ming AQSh dollariga tengdir. Ushbu tergov ishi Rossiya madaniyat arboblari, hatto Kremlga sodiq bo'lgan kishilarning ham tanqidiga sabab bo'ldi. Serebrennikov tarafdorlarining aytishicha, uning qamoqqa olinishi madaniyat arboblarini 2018 yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovi oldidan qo'rqitib qo'yishdir. Joriy oyning boshida bir guruh rus yozuvchilari, jurnalistlari, aktyor va rejissyorlari Malabrotskiyni tergov izolyatoridan ozod qilishni so'rab, hokimiyat idoralariga ochiq xat bilan murojaat qilgan. Ular orasida yozuvchilardan Viktor Yerofeyev va Vladimir Sorokinlar bor. Jumladan taniqli aktrisa Cho'lpon Xamatova bunday yozdi.
Наверное, Многие из вас знают, что недавно произошло, на мой взгляд, грустнейшее, трагическое.
Ko'pchiligingizning xabaringiz bor. Yaqinda meni qayg'uga solgan bir voqea ro'y berdi. Hamkasbim va do'stim uyqamog'iga tashlandi. Fikrimcha bu ish noqonuniydir. U adolatdan bo'lmadi. Qo'rqib ketyapman. Bir necha kundan beri o'zimga kela olmayapman. Gap Kirill Serebrennikov haqida ketyapti, deb yozdi taniqli aktrisa Cho'lpon Hammatova. Deydi taniqli aktrisa Cho'lpon Hammatova. Yana dunyoning 30 dan ortiq madaniyat arboblari ham Serebrennikovga nisbatan olib borilayotgan tergovni soxta deb baholab, uni to'xtatishni talab qilmoqdalar. Putin matbuot Katibi Dmitriy Peskov oldinroq Serebrennikov bilan bog'liq tergovning na siyosat, na san'atga daxli bor deya bayonot bergan va shu sababli Kreml izoh berishi mumkin bo'lgan hech qanday sabab yo'q degan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbekistonda go'sht qimmatlagani ortidan bu yil qurbonlikka hayvon so'yadiganlar kamaygani aytilmoqda.
Qurbonlikka chaqirib chim so'ra bir nafagani yo'q, qurib yetgan odam qiladi-da buni.
Andijonlik 72 yashar kosib bozordagi do'konimni zo'ravon militsionerlar tortib oldi deb arz qildi. Yana bir andijonlik haydovchi shaharning o'ydim chuqur yo'llaridan arz qilib video murojaat yo'lladi. Bundan tashqari mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Mamatovning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyati Sharxon tumanida yashovchi 72 yashar Kosib Qobuljon Ismoilovning aytishicha tuman militsiyasi boshlig'i o'rinbosari uni haqorat qilib bozordagi xususiy do'kondan haydab chiqargan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharxon tuman markazidagi Mustaqillik ko'chasida yashaydigan 72 yashar Qobuljon Ismoilovning aytishicha uning bozordagi kosibchilik mollari bilan savdo qiluvchi do'koni tuman militsiya boshlig'i o'rinbosari vositasida zo'rlik bilan tortib olingan.
Shahob tumanini birinchi bog'ini zalur ro'skari boshlig'i sen do'koningni ochib bersan mana ayollarga beramiz do'konni meni shaxsiy mulkimku bu bersaga aytdiki olib chiqib qo'y ot tepaga nimaga ko'chaga ikki qo'lingizda ushlab qo'lida ushlab agar bir soqoling bo'lmaganda dedi seni dedi
deydi Kosib. Qobuljon Ismoilovning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng militsiya rahbari o'z xodimlariga uni ko'chaga olib chiqib tashlashni buyurgan.
Men qari ota bo'lsam, ishga kirdim. Prezidentimiz oqsoqollarni yaxshi hurmat qilinglar deyapti-yu, sen nimaga meni bular ko'chaga oldi haqorat qilasan desam, obor, agarda qalbimizni qovurardim, qamoqqa qovurardim dedi. Shunda qarang. Lekin nihoyatda qadrimga qolinganmiz, qadrimga yig'ilib, shunaqa yig'ilabman degan shukr uyiga boribdi.
Kosibning aytishicha, uning do'koni tortib olinib, boshqa savdogarlarga berilgan va do'koni nima sababdan tortib olinayotgani haqida militsiya zobiti hech qanday hujjat ko'rsatmagan. Eski dehqon bozorida tadbirkorlik qilayotgan 55 yashar Abdullajon Ibragimov ham 8-iyun kuni militsiyaning zo'ravonligiga duch kelganini aytadi.
01 kirdi, baqirib so'kinib, og'zi qilayotganligidan gapirdan so'kinib kirdi-da. Ol qo'lni qayra, atkir sotib olgan edi. Shu asosda keyin qo'lni qayraganda qaytib darrov borib yopishib qo'lidan nima qilayotgan, nima haqlaring bor dedi. Deb bedilog'ini qo'lni qayrib aqatga tushib kelganda undan keyin ayolimga tushgan ayolim qo'lini mahkam siqib turgan ekan.
Deydi Abdullajon Ibragimov. Sharxon tumani ichki ishlar boshlig'i o'rinbosaridan jabr ko'rgan bu ikki tadbirkor 21-iyun kuni Toshkentga borib, Ichki ishlar vazirligiga, Bosh prokuraturaga va Prezident devoniga shikoyat qilgan. Ularning ikkisi shu yilning 3-avgust kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasidan javob olgan. Javob maktubida Sharxon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Toyirjon Abjalilovga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, unga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani yozilgan. Qobuljon Ismoilov Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, intizomiy jazo nima ekanligi haqida izoh olishga harakat qilganini, ammo bu savolga javob olmaganini aytadi. Kosibning so'zlariga ko'ra, prokuror dekabrgacha sabr qilib turishini, keyin do'konini qaytarib berishini aytgan. Ozodlik Shahrixon tumani jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Tohirjon Abdujalilov bilan bog'lanib, otaxonlarning shikoyatlariga munosabat olmoqchi bo'ldi. Telefonda Tohir Abdujalilov ekanligini tasdiqlagan shaxs muxbirning ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryo dori darmon aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining ozodlikka ma'lum qilishicha, ularning aksiyalarini sud orqali davlat foydasiga musodara qilish xavfi paydo bo'lgan. Xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, Qashqadaryo dori darmon ustidan bir fuqaro shikoyat yozgan va uning arizasi ko'rib chiqish uchun tilga olingan qo'mitaga yuborilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Aksiyadorlarning shikoyati ortidan ozodlik savollariga javob bergan korxona rahbariyatiga yaqin mutaxassisning aytishicha, aksiyadorlarning tashvishlari bejiz emas, lekin hozircha raqobat qo'mitasi korxonani sudga bergani to'g'risida rasmiy hujjat yo'q. Bu gaplarning paydo bo'lishiga esa raqobat qo'mitasi viloyat boshqarmasi mulozimining korxona rahbariyatiga og'zaki bildiruvi asos bo'lgan. Boshqarma mulozimi korxona rahbariga Qashqadaryo dori-darmon aksiyadorlik jamiyatiga asos bo'lgan davlat ishxonasi 94-yili prezident qarori bilan xususiylashtirilgan paytda xususiylashtirish hujjatlarining qaysidir punkti buzilgani to'g'risida bir fuqarodan ariza tushgani haqida aytgan. Qashqadaryo dori-darmon mutaxassisining aytishicha, 400 dan ortiq aksiyadori, 200 dan ortiq ishchi xizmatchisi, chet ellik investori, zavodlari bor korxona mehnat jamoasining shu kunda qo'li ishga bormayapti. Qashqadaryo dori-darmonning ishlab turgan, rivojlanayotgan, foyda ko'rayotgan korxona ekanligiga Prezident Mirziyoyevning o'zi ham joriy yil fevralida shaxsan ishonch hosil qilganiga O'zaning 25-fevraldagi xabari dalildir. O'sha kuni mamlakat rahbari Qashqadaryoga qilgan safari doirasida Qashqadaryo dori-darmon aksiyadorlik jamiyatiga ham borgan. Bu yerda u Rodex Trading Limited kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan kukun shaklidagi antibiotik dori vositalari ishlab chiqarish loyihasi bilan tanishgan edi. Xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi mulozimining aytishicha, 10-chi oldin bir fuqaro Qashqadaryo dori-darmon ustidan shikoyat qilgan va uning arizasi ko'rib chiqish uchun Toshkentga qo'mitaga yuborilgan. Chunki Qashqadaryo dori-darmon viloyat emas, respublika darajasida xususiylashtirilgan, dedi mulozim. Xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining xususiylashtirish boshqarmasi mulozimi ozodlikka Qashqadaryo dori-darmon bilan bog'liq hech qanday hujjat kelmaganini bildirdi. Kelgan bo'lishi ham mumkin, u holda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi va tegishli chora ko'riladi, dedi. Qo'mita mulozimi xususiy mulk daxlsizligi mamlakat konstitutsiyasi bilan himoyalanganini ta'kidlab aytdi, lekin ayni paytda u boshqa bir muhim pisandani ham qildi. Ki, agar noqonuniy xususiylashtirilgan bo'lsa, davlat tortib olishi mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Yana bir andijonlik haydovchi shaharning Uydim chuqur yo'llaridan arz qilib Alisher Navoiy bog'ining oldida joylashgan mahalla yo'llarining ahvolini videoga olib Ozodlikka yo'lladi.
Anjonni sentrida ketyapmiz. Bog'dondan ketyapmiz. Mana Navoiy bog'ini oldi shu. Endi hozir mahallamizni ahvoli boshlanadi hozir mana.
Uning videoda iddao qilishicha, Navoiy bog'ining oldida joylashgan mahalla yo'lining boshlang'ich qismi yaxshi ahvolda, ammo mahalla ichkarisiga kirgach, yo'llar naqadar xarob ahvolda qolayotganini ko'rish mumkin.
Mabiyag'i mahalla, bu vasatim mahallasi boshlanyapti. Mahallamiz juda obod bo'lyapti mana bu yoq. Qaray, asfalt mana ketyapti, asfalt. Shu asfaltlar oxirgi yerda borsa yaxshi bo'lardi deymanda. Biz mana hozir to'g'ri bu vasatdan qabriston tomoniga qarab ketyapmiz. Asfaltimiz tugab qoldi-da mana. Bu nima degani?
Video muallifi 10 ta haydovchidan bittasi kiradi deb, bu mahallalarga mashinada kirish kundan kunga qiyin bo'layotganini xabar qildi.
Cho'pir zo'rg'a kiradi bu yerga. 10 ta cho'pirdan bittasi kiradi. Ha, ko'ryapsizlarmi? 8 yo'ldasi yo'q.
Mushtari shuningdek o'z videosida gaz muammosi mavjudligini ko'rsatib o'tdi.
Mana gaz turbalarimiz bor, gazi yo'q lekin. Gazi yo'q, turbasi bor. Endi anjanda bu. Nima qilaylik endi? O'zimiz mag'rur yuribmiz-da, turbamiz bor-u, gazimiz bo'lmasa ham deb.
Rahbarlarning e'tiborini qozonish uchun yo'llarning ahvolini videoga olgan mushtari mahallani obodonlashtirish uchun hokimiyatdan yordam so'radi.
Bizga bir ko'chalarda asfalt qo'yinglar, o'rtalari. Sizlarni asfalt qilsin deb internetga chiqaryapti bu sariflar. Shunga bir yordam qo'yinglar endi, bu mahallamiz bir obod bo'lsa.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Chuy viloyati Jayil tumanida 29 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'tkazgan maxsus amaliyot paytida terrorchilikda gumonlangan 2 shaxs otib o'ldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha 24 avgust kuni Bishkekda Nissan Presage avtomashinasini yo'l patrul militsiyasi to'xtatishga harakat qilgan, biroq mashinada o'tirgan odamlar militsionerlarga to'pponcha va granata bilan tahdid qilib qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. Maxsus xizmat tomonidan tarqatilgan rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, bu voqea yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvda qurolli guruh 31 avgust kuni nishonlanadigan mustaqillik kunida Bishkekda va Chuy viloyatida terror harakatlarini sodir etishga tayyorlanayotganlari to'g'risida ma'lumotlar aniqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanovga ko'ra, 28 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlangan bir odam qo'lga olingan va uning mashinasidan qurol hamda o'q dorilar topilgan. Buning ortidan 29 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlanganlarning izi Jayil tumanidan topilgan. Maxsus amaliyot paytida gumonlanuvchilar qurolli qarshilik ko'rsatgan.
Bu operatsiyaning yurishunda terrorchi topning mucholarini qo'lga tushib beru bo'yicha talablar qo'yildi, biroq
maxsus amaliyot paytida terror guruhi a'zolariga taslim bo'lish taklif qilindi. Biroq ular taslim bo'lmay o'q ota boshladi. Shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ham ularga qarata o'q otib, terrorchi guruhning 2 a'zosini o'ldirdi, 1 a'zosini yaraladi. Amaliyot paytida maxsus xizmat xodimlari jabrlanmadi, dedi Rahat Sulaymanov. Rasmiyning bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarga ko'mak ko'rsatganlikda ayblanib, 57 va 32 yoshdagi 2 odam qo'lga olingan. Bishkekdagi qilimshami huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova esa bu kabi maxsus amaliyotlar paytida gumonlanuvchilarning jismonan yo'q qilinishini xalqaro me'yorlarga zid ko'rinish sifatida baholadi.
Ular operatsiyaga tayyorlanganda oldindan qo'ygan maqsad o'sha terroristlarni yo'q qilish.
Maxsus xizmatlar bu kabi amaliyotlarda tayyorlayotgan paytda bitta maqsadni, terrorchilarni yo'q qilishni ko'zlaydi. Biz har doim talab qilib kelamiz, terrorchilikda gumonlanib yo'q qilingan odamning terrorchilikka qanday aloqasi bo'lganini, uning terrorchi ekanini qaysi sud yoki qaysi tergov aniqlab berdi deb. 2 yoki 4 kishini otib o'ldirib, bular terrorchilar edi deb aytishyapti, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston maxsus xizmatlari esa bu kabi amaliyotlarda yo'q qilingan shaxslarning terrorchi ekaniga ishonilishini aytib keladi. Milliy xavfsizlik xizmati terrorchilarning yo'q qilish amaliyoti o'tkazilgani ortidan bayram kunlari aholini ogohlikka chaqirmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Suriyadagi jangari guruhlar saflarida 500 qirg'izistonlik jang qiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bilan
dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbekistonda go'sht qimmatlagani ortidan bu yil qurbonlikka hayvon so'yadiganlar kamaygani aytilmoqda.
Qurbonlikka hech qanday chimso'ri bannafagani yo'q, qurbiyat cho'nim qiladi-da buni.
O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 133 davlat ro'yxatida 48-chi o'ringa qo'yildi. Shuningdek, O'zbekistonda devalvatsiya bo'lsa kimga foyda, kimga zarar yetadi degan mavzuda hisobchi Safarboy Jubayev bilan suhbat bugungi dasturimizda. Bundan tashqari mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari, AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Mamatovning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda go'sht narxining keskin oshishi ortidan mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra bu yilgi qurbon hayitida jonliq so'yuvchilar soni sezilarli darajada kamaygan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qurbon hayiti arafasida Toshkent halqa yo'li yoqasidagi xalq orasida betonka deb ataluvchi hududda tashkil etilgan sayyor mol bozorida savdoga chiqarilgan echki, qo'y, sigirlarni ko'rish mumkin. 31 avgust kuni bu sayyor bozorga borgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra bozorda xaridor siyrak. Har yili qurbon hayit arafasida gavjum bo'ladigan mol bozorida xaridor kam, ko'pchilikning cho'ntagi ko'tarmayapti deydi Ozodlik mobil muxbiri. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning o'zlari ham bu yil narxlar qimmatligi sabab qurbonlik uchun jonlik oluvchilar o'tgan yildagidan ancha kamligini aytishadi. Bozorda sotuvchilar mol va qo'yning vazniga qarab tirik vaznining har kilosiga 35-40 ming so'mdan narx belgilashgan. Bu esa o'tgan yil ayni mavsumdagi narxdan qariyb 2 baravar ko'pdir. Viloyatlarda oilalarning daromadi poytaxtdagidan ancha past, lekin mol va qo'y narxi viloyatlarda Toshkentdagidan kam emas. Andijonlik qassob Bunyodbek ham narx-navo qimmatligidan bu yil qurbonlik qilishni xohlovchilar kamayganini aytadi. Toshkentning Bo'ka tumanida yashovchi chorvador fermer Ozodlik bilan suhbatda qora molni boqish xarajatlari oshgani uchun uning narxini ham ko'tarishga majbur bo'layotganliklarini aytdi.
Sababi yem oshib ketyapti aka. Yem. Yem har yili oshyapti-da, har yili. Lekin go'sht oladigan bo'lsangiz, primerni 3 yil oldin ham go'sht 25 ming edi, de? 3 yil mobaynida taxminan aytaman, balki undan ham ko'proqdir. 3 yil atrofida go'sht narxi o'zgarmadi, de? 25 ming atrofida turardi. Yem oshmurdi, har yili oshadi, bir marta, ikki marta. Oshgan ham qattiq oshadi, go'sht oshurmaydi uje.
O'zbekistonda bu yilgi qurbon hayiti 1 sentyabrdan nishonlanadi. Islom aqidalariga ko'ra, bu hayitda qurbi yetgan musulmonning qurbonlik keltirishi, so'ylgan go'shtni beva bechoralarga tarqatishi vojib amal sanaladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasining ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tijorat banklaridan ayrimlarning 29 avgust kuni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlari o'z banklarining aholidan valyuta sotib olishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bizga Markaziy bankdan shunga oid nizom kelganidan beri ish boryapti. Aholidan hozircha valyutani bozor narxida sotib olish boshlangani yo'q, chunki Markaziy bankdan bu haqda hali qaror berilgani yo'q. Markaziy bank bu kursni belgilashi bilan aholidan valyutani naqdda sotib olishni boshlaydi. Mazjada Ozodlik suhbatlashgan tijorat banklaridan biri xodimi. O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra Markaziy bankdan kutilayotgan qaror rasmiy kursning keskin devalvatsiya qilinishi haqida bo'ladi va bu qarorda Markaziy bank bozor kursining qaysi nisbatda boshlanishini va undan keyin qanday belgilanishini aniqlashtirishi lozim bo'ladi. Dollarning Markaziy bank belgilagan bugungi rasmiy kursi 4200 so'm, qora bozor kursi esa 7800 so'm atrofida. Endi Markaziy bank rasmiy kursni devalvatsiya qilishi va bozor narxi bilan bir xillashtirishi kerak bo'ladi. Shunda kurslar ko'pdan kutilganidek unifikatsiya bo'ladi, erkin konvertatsiyaga eshigi ochiladi. Markaziy bank yagona bozor kursini 8000 so'mlar nari berisida belgilasa kerak. Shundan keyin valyuta kurslari bozordagi talab va taklifga qarab kunda o'zgarib turadi. Bunday qarorning Mustaqillik bayramigacha e'lon qilinishi kutilmoqda, dedi O'zbekistonlik bank mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodiy mutaxassislar Markaziy bank raisi Mamarizon Nurmurodovning 12 avgust kuni imzolagan va matbuotga kuni kecha ma'lum qilingan qarorini erkin konvertatsiyaga hozirlikning so'nggi qadamlaridan biri sifatida izohladilar. Nurmurodov imzolagan bu qaror tijorat banklariga jismoniy shaxslardan naqd chet el valyutasini sotib olishi uchun Markaziy bank tomonidan madad pullari berish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida deb ataladi. Nomadan ko'rinib turganidek bu qarorda aholidan naqd dollarni sotib olishga zaxirasidan naqd summa yo'q tijorat banklariga Markaziy bank tomonidan madad pullari berish mexanizmi ishlab chiqilgan. Bu nizom ertaga kurslar birlashib odamlar dollarini so'mga almashtirish uchun bozor emas, tijorat banklari shoxobchalariga borganida so'm yo'q edi degan holatning oldini olish uchun qabul qilindi. Mamarizon Nurmurodov unifikatsiya, ya'ni mamlakatda dollarning yagona bozor kursi bo'ladigan erkin konvertatsiyaga o'tish uchun Markaziy bank qilishi lozim hamma ishni qilyapti. Menimcha Markaziy bank tomonidan olinayotgan qadamlar to'g'ri. Gap endi bu o'zgarishlarni iqtisodiy fiskal sektor birinchi galda Moliya vazirligi bilan uyg'unlashtirishda qolyapti. Erkin konvertatsiya ochilgandan keyin uning qancha davom etishi ana shu jarayon natijasiga qaram bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchilardan biri.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston bank moliya tizimi mulozimlarining ozodlikka bildirishicha, bugun erta Markaziy bankning rasmiy kursini devalvatsiya qilib, mamlakatdagi valyuta almashinuv kurslarining bir xillashuvi to'g'risidagi muhim qarorni e'lon qilishi kutilmoqda. Markaziy bank qanday vaziyatda bunday qarorni oladi? Uning oddiy aholi kundalik hayotiga ta'siri qanday bo'ladi? Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev ozodlikning ana shu savollariga javob beradi.
Mening fikrim bo'yicha devalvatsiya qilgan vaqtda eng birinchi xalq kutiladi. Yo'qotadi o'zini, xalq o'zini imkoniyatini sotib olish qobiliyatini kamaytiradi deb xalq o'zini pulini yo'qotadi. Men hozir ikki misolda ko'rsataman. Masalan, shu Rossiya 1 dollar 6 rubldan 24 rublga aylantirganda rubldagi depozitlari bor edi-yu Rossiyaning pensionerlariniki. Tasavvur qiling, ular 6000 rubl ishlaganda o'ylardi, mening 1000 dollarim bor deb o'ylardi. Keyin 24 ga o'tkazgan vaqtda ularning hali 1000 dollari 250 dollar bo'lib qoldi. Endi biz import qilamiz, Qozog'iston ham import qiladi, Rossiya ham import qiladi, O'zbekiston ham ko'p narsani import qiladi, oziq-ovqatni import qiladi. Shunda oldingi xalq 1000 dollarga oladigan narsani chetdan olib, shuni o'zgab kelsa, endi faqat 250 dollarga olishga majbur bo'ladi.
Safarbek aka, siz bitta kurs bo'lgan mamlakatlardagi devalvatsiyani aytyapsiz, lekin O'zbekiston o'z aytgandek unikal davlat. Xalq allaqachondan beri faqatgina o'sha qora bozor, balki siz aytgandek real narxidan ham qimmat bo'lgan qora bozor bilan savdo qiladi, yashab keladi. Demak, shuning uchun ba'zi bir sizning hamkasblaringiz aytadiki, xalqqa deyarli ta'sir qilmaydi, chunki xalq ham bozor ham anchadan beri faqat o'sha qora bozor narxida ishlab kelgan.
Juda to'g'ri, lekin men buni rad etaman. Xalqqa ta'sir qiladi. Nimaga? Men mamlakatga tushuntiraman, to'g'ri. Mana tijoratchilar chetdan chor berini bilan almashtirib olib keladiganlar, magazindagilar balkim uni sezmasligi mumkin. Lekin bizda xalq deganimizda faqat shu qangi tijoratchilarni tushunmaymiz-ku. Masalan, aptekadagi dori-darmon bor. Uni bizning O'zbekiston rasmiy kurs bilan shu farmatsiyaga chetdan har bir 1 dollarlik darini 4200 dan sotib olib keladi-da, ustiga bir 10-20% qo'yib xalqqa sotadi. Ertaga shu dorilarni majbur bo'ladiki 8000 dan sotishga. Hozirni o'zida kam bo'lgan dorilar, dori-darmak 2 barobar yana oshib ketadi.
Endi bu gapingizga qarang, bu gapingizga kontrargument bor. Ular aytayaptiki, to'g'ri, O'zbekistondagi o'sha davlat monopoliyasi bo'lgan va davlatdan rasmiy kurs bo'yicha valyuta sotib olish berilgan kompaniyalar davlat kursida chetdan dori olib kelyapti. Lekin o'sha mamlakatdagi korrupsiya, monopoliya va boshqa vajlar bois, ular shu dorilarni deydi, allaqachon bozor narxida sotyapti. Dorining narxini narxlashda qora bozor bilan hisoblagan bo'ladi.
To'g'ri, sizdan buni talashmayman, lekin yaxshi primer ayting, O'zbekistonda armiyaga go'sht sotib olamiz-da. Soldatlarni og'irlantirish uchun. Shu go'shtni ham shu soldatlarga bozor kursida sotayotgan yo'q-ku? Uni shu armiyaga 4200 dan konvertatsiya qilib beryapti. 35 ming tonna go'shtni biz sotib olyapmiz. Uni armiyaga, yaqmasa militsiyaga, yaqmasa stoloviylarga, o'quvchilarga, maktablarga, detdomlarga, boshqa ijtimoiy oshxonalarga beryapmiz. U yerda uni sen bozordan 45 ming so'mdan 50 ming so'mdan oldi aytganimiz yo'q-ku? Bu ham xalqni ta'sir qiladi. Mana shu armiya deylikmi, yo boshqa hali militsiya deylikmi, maktab deylikmi, ular ham xalq. Ko'p, masalan, ko'pchiligi foydalanib turibdi, oziq-ovqat yeb turibdi, maktabda nima qilib yuribdi, narsalarni olyapti. Keyin qaysi bir korxonalar, shu katta korxonalar, endi bu O'zbekistonning bir iqtisodiy salohiyatini beradigan korxonalar ham shu 4200 dan olib o'ziga bir mashina, oborudovaniyalar olyapti. Shuni hammasi o'zgaradigan bo'lsa, bu xalqqa ta'sir qiladi. Birinchi xalq. Eng birinchi shu endi boyagi daridorman dedingiz-ku, baribir ta'sir qiladi, ko'rasiz. U ertaga erkin konvertatsiyaga yuborsa, O'zbekistondagi oziq-ovqat eng birinchi iste'mol mollarining hammasini bahosi 100%ga bo'lmasa ham bir 30-40%ga ketadi.
Milliy jamg'arma bor-ku, Prezident Mirziyoyev bir nechta qaror chiqardi. Mana shunaqangi narxlari keskin oshib ketishini oldini olish uchun, keyin import mahsulotlariga aksiz soliqlarini bekor qildik. Shu narsalar hisobiga qoplash mumkin. Siz aytayotgandek narxlar
yo'q.
Bo'lmaydi.
Yo'q. Chunki aksiz baribir qoladi. Bir ekk narsaga aksizni yo'q qilganingiz bilan bu 5-6%ni ta'sir qiladi iqtisodiyotga. Jamg'arma dedingiz. To'g'ri, men 2-3 marta axborot qurollari aytdi, O'zbekistonning jamg'armasi 20 milliard dollar deb aytishdi. Birinchidan, bu jamg'arma xalqaro valyuta fondining talabi bo'yicha baribir turishi kerak. Uni biz ertaga hammasini yeb ketishga hech kim bizga ruxsat ham bermaydi, uni davlatning o'zi ham ishlatmaydi. U qolishi kerak, masalan 2-3 ming milliardini ishlatganimizga u 1 oyga yetadi.
Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti iqtisodchi Saparboy Jubayev bilan suhbatni to'lig'icha dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Suhbatni Zamira Shukur taqdim etdi. O'zbekiston salomatlik.
Xorazm viloyatining har bir tumanida nuroniylar maskani qurilishiga mahalliy tadbirkorlar mablag' o'tkazishga majbur qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyatdagi xususiy do'kon va dorixona egalarining Ozodlikka aytishicha, viloyat hokimligi ulardan maskanlar qurilishi uchun daromadiga qarab 4 million so'mdan 10 million so'mgacha soliq solgan, pul o'tkazmagan tadbirkorlarning bank hisobi muzlatilishi haqida ogohlantirilgan. Urganch shahridagi dorixona egalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda nuroniylar maskani qurilishi uchun nuroniy jamg'armasiga 5 million so'm o'tkazib berishga majbur bo'lganini aytdi.
Aytganki o'tganman 5 million. Bankda bo'lganda olib bo'lganda kub berishdi, shunda hokim aytgan. Nuroniy jamg'armasi bor, yangi solayotgan binoga. Shunga
qurilayotgan binoga
nuroniylar uyi qurilyapti-ku.
Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan xorazmlik boshqa bir tadbirkor maskan solig'i solinishi sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag' yetmay qolganligida deb bilishini aytadi. O'zbekistonning har bir shahar va tumanida nuroniylar maskanlari qurilmoqda shu kunlarda. Bunday maskanlarda kitobxonlar zallari, trenajyorlar, shaxmat shashka o'ynash uchun dam olish xonalari bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 28 dekabrda imzolagan farmonga muvofiq maskanlar 2017 yilning 1 sentyabriga qadar qurib bitirilishi kerak. 2017 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti parametrida ushbu farmonda nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'larni nazarda tutilsin deyilgan. O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasining faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon keksa yoshdagi fuqarolarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini yanada oshirish maqsadida qabul qilingani aytiladi. Nuroniylar maskani qurilishi uchun tadbirkorlarga soliq solingani yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Xorazm viloyati hokimligiga bog'langanida hokim yordamchisi savollarga javob berishni istamadi. Xorazm viloyat hokimligining ismisir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan lozimga ko'ra nuroniylar maskanlari qurilishi byudjetda pul yetishmovchiligi sababli cho'zilyapti. Byudjetda pul yetishmayotgani uchun mahalliy tadbirkorlardan zudlikda bu ishni qo'llab-quvvatlash so'ralgan. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlardan qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga majburlanishi odatiy qo'lga aylangan. Bundan avval Urganch shahri rekonstruksiyasi uchun mahalliy tadbirkorlar va byudjet tashkilotlari ishchilaridan pul yig'layotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil esa Xorazm viloyati tumanlariga Toshkentdan yuborilgan Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturaning tekshiruvchilar guruhlarini yotoq joyi, 3 mahal ovqat va mashina bilan ta'minlash vazifasi ham mahalliy fermerlar va tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan edi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev 23 yillik ta'qiqdan keyin ilk bora Samarqandda Sharq taronalari festivalida qo'shiq aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining 28 avgustda o'tkazilgan ochilish marosimida O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz Sherali Jo'rayev Bobur g'azaliga bastalangan Bahor ayyomida qo'shig'ini ijro qildi. 70 yashar Sherali Jo'rayev 1997 yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan mazkur festivalda ilk bora ishtirok etdi. Sharq taronalari musiqa festivalining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan sobiq tashkilotchilardan biri, o'sha davrdagi hukumat a'zosining ozodlikka aytishicha, 1997 yilgi ilk festivalda Sherali Jo'rayevning ishtirok etishiga taqiq qo'yilgan. Suhbatdoshga ko'ra, eng yuqori idoradan bo'lgan bu taqiq keyingi 20 yil mobaynida kuchda qolgani bois festival tashkilotchilari Sherali Jo'rayevni tadbir qatnashchilari ro'yxatiga kiritmay kelgan. Joriy yilning 21 yanvar oqshomida Sherali Jo'rayev ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuv Milliy TV'da namoyish qilingan ortidan u kishining Sharq taronalari festivalida qatnashishi uchun yo'l ochildi, deydi sobiq mulozim. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan hofiz Sherali Jo'rayev Karimovning o'limidan keyingina katta sahna va telekanal dasturlariga qayta yo'l ola oldi. Sharq taronalari festivalining TV translyatsiyasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zosining ozodlikka aytishicha, tadbirning ochilish marosimida Sherali Jo'rayev qo'shiqni jonli aytish istagini bildirganiga qaramay, boshqa ashulachilar qatori fonogrammadan foydalanishga majbur bo'lgan. Doimo jonli aytib yurgan Sherali Jo'rayevning lab qimirlatishi fonogrammaga mos kelmagani bois krupni kadrlarni bermang degan ko'rsatma bo'ldi. Originalda 11 daqiqalik qo'shiq 4 minutga qisqartirildi. Festivalning 28 avgust kungi Mirziyoyev qatnashgan dasturida nakladka bo'lmasligi uchun barcha dastur fonogrammada namoyish qilindi, lekin festivalning qolgan kunlarida jonli ijroga izin bor, dedi suhbatdosh. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib nutq so'zladi. Prezident ushbu xalqaro festivalda yuqori martabali mehmonlar va diplomatik korpus vakillari ishtirok etayotganini alohida tilga oldi va mehmonlarni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan qutladi. Festivalda dunyoning 58 mamlakatdan kelgan sharq musiqasi ijrochilari va munaqqidlari ishtirok etmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner 69 yashar Isan Isaxonovning arz qilishicha uning Marvarid sanatoriyasi ustidan yozgan shikoyat xatiga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi javob bermagan. Aholining shikoyat xatlariga rahbarlar umuman e'tibor bermay qo'yishdi. Men vazirlikka yozgan xatimga 2 oy javob olmadim. Nega javob bermayapti deb so'rab borsam, mening xatim hatto o'qilmay vazirlik yirtulasiga arxiv qilib tashlangan ekan, deydi pensioner. Isan Isaxonov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mani familiyam Isaxonov Isan aka. O'qituvchiman, pensiyadaman. Marvarid sanatoriyasining ustidan shikoyatim bor edi. Ko'p vaqtlar shikoyatni ancha joylarga yozdim, hech kim e'tibor bermadi. Eski vazirga ham yozgandim, u kishi e'tibor bermadi. Yangi vazirga yozdim, u kishi ham e'tibor bermay, e'tiborsizlik bilan yozgan xatim 2 oy, 1.5 oyda ba'zi borib oqtarib topib oldim. Topib olib keldim, shunga e'tibor bergan yo'qda.
Topib oldim deyapsiz, qanday topib olib keyin aytdingizmi?
Ha, bordim. Ha, borib surashtirib o'sha yerda shu xatni qabul qilgan ayol o'shaga bajaruvchiga bergan ekan. O'sha bajaruvchi bu xatni ko'rmaganim sabab borib majbur qilgandan keyin topib berishdi xatni menga.
Demak, ko'rilmagan, shunda yotgan.
Ha, ko'rilmagan. Masalan, bular nima emish, prokurorga bering, yoqqa bering, yoqqa bering. Bizlar tekshirmaymiz. Bizlarni vaqtimiz yo'q. Avazir o'qidimi desam, avazir komandirovkada yuribdi, qanday o'qiydi dedi.
Ana shu xatga e'tiborligi yo'q, shu xatga ham bir e'tibor qilsalar, zora prezident eshitib qolib, shularni ham o'qib o'sha nomlariga yuborgan xatga e'tibor bersalar,
deydi Kattaqo'rg'onlik pensioner Isan Isaxanov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
31-avgustda gaplashib turibmiz. Qo'shaloq bayram, bir tomondan mustaqillik bayrami, ikkinchi tomondan Qurbon hayiti va bugun 31-avgustda Islom Karimovni haykali ochildi. Xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, endi uzoqda Amerikada bo'lsangiz ham, hozirgi informatsiya asrida qayerda bo'lish shart emas, qiziqish yetarligina. Qiziqqan odam bir pasda biladi informatsiyani. Nimani o'yladingiz mana shu haykal ochilgan to'g'risidagi xabarni o'qib?
Birinchi o'ylagan narsam, Mirziyoyev qatnashdimikan deb o'yladim. Lekin xabarlarda ko'rmadim uni qatnashganini. Tatyana Akbarovna gapiribdi, shunaqa endi.
Yo'q, surat turibdi. Tatyana Akbarovna bilan Mirziyoyev birga turgan suratni ko'rdim.
Ha, suratni ko'rdingizmi? Men xabarda Mirziyoyevni nomini ko'rmadim-da. Shunga ajablandim. Endi lekin bilasizmi, u tarixda endi juda ko'p haykallar qurilgan va bu haykallar juda ko'p marta buzilgan. Shuning uchun ham endi bir haykalga unchalik ajablanmadim, lekin qandaydir bir ramziy ma'no ko'rdim odamning toshga aylanishi degan. Shu tarixda ham juda ko'p zulm o'tkazganlar, o'sha diktator bo'lganlar, fravon davridan boshlab, fravonlardan boshlab bugunga qadar ularni hammasiga haykal qo'yilgan. Qandaydir bir haykal o'sha bir salbiy bir fikrga olib kelib qolyapti. Bu birinchi tomondan, ikkinchi tomondan endi xalqimizga achindim. Shu mana shunday bir haykallar bilan xalqni aldashayotganiga, haqiqiy tarixnidan uzib qo'yishayotganiga achindim. Ammo lekin bugun Amerikada bo'layotgan, mana 200 yildan keyin Amerikada bo'layotgan hozir haykal yiqitish mavsumini ko'rib,
ha, endi u juda katta mavzu, Amerikadagi haykal yiqitish mavzui. Hozir endi agar kirib ketadigan bo'lsak, bu mavzuga O'zbekiston qolib ketadi. Keling, baribir o'sha Amerikadan chiqaylikda, balki xalqni haqqi bordir 25 yillik rahbariga haykal qo'yishga va juda ko'pchilik O'zbekistonda o'sha mustaqillikni asoschisi deb ishonadi Islom Karimov mustaqillikning asoschisi deb. Balki Islom Karimovning ham haqqi bordir haykal bo'lib turishga.
Endi xalqda birinchi galda haqqi bor o'z tarixini bilishga. Agar o'z tarixini bilishga haqqi bo'lmasa, qanday uni haykal qo'yishga haqqi bo'ladi? Chunki mana agar xalqqa haqiqatan ham tarix aytiladigan bo'lsa, o'sha mustaqillik e'lon qilingan yilni o'zida SSRni saqlab qolish uchun referendum o'tkazilgan va bu referendumda Islom Karimov 93% O'zbekistonni nomidan raport bergan ki, mana shunaqa haligi biz SSRda qolamiz deb. Buni ham qo'yavering, undan 1 yil oldin 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston xalq deputatlari, ya'ni deputatlar u paytda xalqning nomidan saylangan deputatlar O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan paytda Islom Karimov bunga qarshi chiqqan. Oradan bor yo'q 20 kun o'tib turib Moskvaga borib, KPSSni siyizdida juda qattiq KPSS markaziy komitetini tanqid qilib, mana shunday joylarda mustaqillikka yo'l berayotganini, qattiq intizom o'rnatmayotganini tanqid qilib va o'zi siyosiy byuro, politbyuroni a'zosi bo'lib qaytgan. Vaholanki butun SSR davrida O'zbekistonga hech qachon siyosiy byuro a'zoligiga o'rin berilmagan. Masalan, shu Rashidov ham bir umr siyosiy byuro a'zoligiga kandidat bo'lib o'tgan, lekin uni a'zo bo'lishiga doim SSSR KGBsi rasman hujjatlar bilan qarshi bo'lib kelgan. Ammo lekin Islom Karimovni SSR KGBsi tavsiya qilgan o'sha paytda. Va Karimov buni o'zi Toshkent aeroportiga tushganda, nega meni tabriklamayapsizlar, men politbyuroni a'zosi bo'lib keldim degan. Lekin oradan qisqa vaqt o'tgandan keyin GKCP, ya'ni davlat to'ntarishi yuz berdi. Mana shu davlat to'ntarishini ichida Islom Karimov ham borligi o'rtaga chiqdi va mana shundan keyin Islom Karimov
bo'lsa kuchli bayonot qilyapsiz, Islom Karimov endi agar ruhan maslakdosh bo'lgan desiz, u boshqa gap, lekin jisman uchishi u yerda yo'q edi, GKCPni ichida yo'q edi.
Lekin plan GKCPni plani Toshkentda tuzilgan. O'sha paytda Yanayev Toshkentga qatnagan, Pavlov qatnagan, KGBni rahbari qatnagan va o'sha kuni Islom Karimov Hindistonga ketgan. Haligi GKCP yuz bergan kuni va samolyotdan turib Yanayevlarni tabriklab telegramma yuborgan va bu tarixda va SSSR Oliy Soveti o'sha paytda GKCP kunlari bu nima bo'lgandan keyin SSSR Oliy Sovetining o'rniga Rossiya Oliy Soveti hokimiyatni qo'lga oldi va komissiya tuzdi. Qatnashganlarni tekshira boshladi va birin-ketin qamoqqa ola boshladi. Va mana shu paytda Karimovga mustaqillik kerak bo'ldi va darhol uni e'lon qildi. To'satdan e'lon qildi. Shuning uchun ham mana shu bugun 31 avgust kuni Karimov mustaqillikni e'lon qilgan paytda birorta odam qarsak chalgan emas, chunki o'sha paytda hamma bilardi, bu qanaqadir o'yin bo'layapti. Chunki 1990-yilning 20-iyunida e'lon qilingan paytda hamma oyoqqa turgan, guldiroz qarsaklar chalgan, undan keyin hamma bayram qilgan. Lekin mana shu oyoqqa turganlarni juda ko'pini bir yil ichida Karimov jazolagan edi, ishdan olgan edi. Shuning uchun ham 31 avgustda O'zbekiston xalq deputatlari hayratda qolganlar, qarsak chalmadilar.
Shu yerda to'xtatamiz. Bir Mahmadona tanishim aytgandek, uydan mo'rini katta qovardik. Siz aytib, siz boshlab olgan mavzu eshitirishimiz formatidan bir necha 10 barobar katta. Keling, shuning uchun kunni boshqa mavzularga o'taylik. Siz biror narsani tushunyapsizmi? Televideniyada bo'layotgan kadrlar almashuvidan men shaxsan mutlaqo hech narsa tushunmay qoldim.
Endi men bir narsani tushunayotganim shuki, har holda televideniyada rahbar bo'lib ko'rganman. Bir jurnalist bo'lish boshqa, rahbar bo'lish boshqa degan bir narsa ham yozganman. Men rahbar bo'lib kelganimda bir diktor hijjalab o'qirdi. Men uni chaqirib turib, axborot bo'limiga ishga o'tkazdim. Lekin ertasiga ertalab Islom Karimov telefon qilganki, falonchini nega ishdan olding deb. Ya'ni bu O'zbekistondagi zihniyatda aytmoqchiman. Shunga o'xshagan juda ko'p voqealar bo'lgan. Hattoki qo'shiqchilar, artistlarni bundan keyin Jon Leferga beramiz dedimda, bir kundan keyin Islom Karimov telefon qilib, artistlarning ishiga nega aralashyapsiz? Fonogramma qilsa qilaversin-da degan. Yoki bir martasida munosabat degan ko'rsatuvni tashkil qilib, o'zim olib bordim, Erkin Vohidovni chaqirdimda, Erkin aka, mana sizga Erkin mikrofon, yuragingizda nima gap bo'lsa ayting desam, Erkin aka aytdilarki, odam Erkin mikrofondan ham qo'rqib ketar ekan deb. Ertasiga Islom Karimov telefon qilib aytdiki, siz nega shoirni qo'rqitasiz dedi. Ya'ni men demoqchimanki, atrofdagi odamlarning ham ta'siri juda katta bo'ladi. Bu yerda men hozirgi voqeaga bog'laydigan bo'lsam, menimcha bosh vazirni ta'siri juda ham katta bo'lgan, chunki oldingi televideniyani o'sha bugungi o'sha milliy teleradio deb aytadigan qisqa qilim televideniya deymiz, u raisi arholda Aripovning qudasi edi. Mirziyoyev buni ishdan olgan edi. Aripov shundan keyin u yerda ishlaganlarni har odimidan kamchilik topa boshladi. Mana bu sizni
qudasi uchun joy bo'shatdi demoqchimisiz?
Menimcha shu prinsip o'yini o'ynadi bu yerda. U qudasini shu joyga qaytarish uchun qildi menimcha. Va oxirda endi
endi bir marta almashinuv bilan shu ish bo'lsa mayli edi. Lekin mana keyingi 3-4 oy ichida 3-4 marta almashib ketdi-da endi odamlar bu yerda.
Albatta-da, endi bilasiz masalan.
Bu bilmayman, bu bunday sharoitda qanday qilib televideniyada juda murakkab organizmni, injiq organizmni boshqarish mumkin? Har bir narsa aralashaversa, bosh vazirmi, bilmayman kim aralashyapti, yoki prezidentmi o'zimi? Qanday boshqarish mumkin bunaqa televideniyani?
Boshqarish juda qiyin. Masalan, bir ijodkorga, bir o'zini erkin his qilgan odamga yoki mamlakat millat uchun bir ish qilaman degan odamga u yerda boshqarish qiyin. U yerda kim boshqara oladi? Faqat bir o'lik odam boshqarishi mumkin. Hech narsani ko'rsatmay, hech narsani bermay, mamlakatni, millatni muammosini ko'rsatmay o'sha yerda o'tiradigan odam boshqarishi mumkin. Lekin xalqqa bir yaxshilik qilaman, xalqni dardini ko'tarib chiqaman. Butun korrupsiyani ildizlariga bolta uraman. Muammolarni ildizlarini ko'rsataman degan odam u yerda o'tira olmaydi.
Rahmat Jahongir aka. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi.
Tilaymiz qo'shaloq bayram.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.